Nýr hæfnipakki til að styrkja innýldandi fullorðins fræðslu kynntur. Nýr hæfnipakki í Noregi mun tryggja örugt og innýldandi námsumhverfi. Pakkin mun veita kennurum og stjórnendum nauðsynlega þekkingu til að mæta þáttakendum af virðingu, óháð kyni, sjálfsmynd og upplagi. Hæfnipakkin er ætlaður fullorðins fræðslu og kynningarnámsbrautum og hefur verið þróaður af stofnunum æðri menntun og hæfni, hákáttir, í samstarfi við stofnunum innýldingu og fjölbreytileika, IMDI og frjáls félagasamtök. Hinsegin flóttamenn og innflytjendur geta orðið fyrir tvöfaldri mismunun, þannig að það er mikilvægt að hafa hæfni til forvarna í öllu menntunarferlinu. Stjórnendur og kennarar bera ábyrgð á að koma á góðum kerfum og starfsháttum og geta, með hjálp nýrar þekkingar, innleitt þjálfun með áherslu á kynja og kynjafjölbreytni. Í hæfnipakkanum eru verkfæri til að takast á við sérstakar áskoranir og hann byggir á einni af aðgerðunum í sóknaráætlun stjórnvalda kynja og kynjafjölbreytni 2023-2026. Hæfnipakkin er samsettur af áföngum og inniheldur texta, kvikmyndir, hugleiðingaræfingar og er ókeypis og hér er hægt að nálgast hann á norsku.